Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Hezký dobrý povánoční večer, je čtvrtek po 8 a je tu čas na diagnózu F. Celý rok, anebo vlastně už 2,5 roku, je diagnóza F o těžkých životních situacích, o duševních poruchách a také o příbězích. Letos poslední diagnóza F bude malinko jiná, nebude tolik diagnostická a budeme si povídat o tom, jak být šťastný. Já jsem Adéla Paulí Klichková, dnes tady mám dva hosty. Jeden host je Tomáš Heisler, o jeho profesi a o tom, co vlastně dělá, si budeme povídat. A mám tady také Kláru Paulíkovou, což je moje ratolest, kterážto dnes tu bude malinko s námi a víceméně nás uvádí do tématu, jak být šťastný dnes večer s Tomášem Heislerem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tomáši, vy jste říkal, že by bylo možná dobré provařit, že je tady Klára s námi. Proč a jak vy se tváříte na to, když jsou třeba děti v práci nebo jaké to být spokojený v práci?
No, mě jste s tím udělala právě obrovskou radost, když jsem vás dole potkal s uzlíčkem na hrudi, protože já se právě zabývám tím, jak to v práci udělat, aby tam lidi mohli být lidma, aby mohli fungovat podle svého vnitřního nastavení, aby v případě, že mají třeba děti, tak je nemuseli ráno nechat doma a večer je tam zas pak jako najít a těšit se na ně třeba o víkendu. Takže já když vidím někoho jako vás, kdo to prostě zvládá, kdo zvládá tady točit nějakou prostě reportáž nebo inscenaci s dítětem na hrudi, tak mám obrovskou radost, že to jde.
Tak to mě taky těší, doufám, že nás nechá Klára. A první otázka je asi zásadní. Jak jste se k vašemu tématu nebo k téhle práci dostal?
No, často přemýšlím, co byl ten důvod, že těch důvodů je hromada, že jo? Spousta se mi toho stala v dětství, ale já mám pocit, že to začalo možná v 18, kdy já jsem volil studovat, tenkrát se to jmenovalo Sovětský svaz, rok v Bělorusku, rok v Moskvě. Byl to rok 89, kdy já jsem začal a s tím, že jsem to vydržel 2 roky jenom. Původně jsem tam měl být na 5 let, ale to byla zrovna taková ta divná doba. Já jsem potom odjel, na chvilku jsem byl v Praze, na rok do Holandska. A teď ten obrovský kontrast mezi tím sovětským komunismem, tou totalitou šílenou a tou holandskou liberálností a svobodou. Tak mám pocit, že jsem začal určitý věci tenkrát i v Československu, který jsem do té doby neviděl vidět. A potom, když jsem po škole nastoupil do svého prvního zaměstnání, no já jsem dělal v marketingu, tak najednou jsem si začal všímat, že to už byl rok 94, 7, 8, 2000, že jako občani jsme už relativně svobodní v porovnání s tím Sovětským svazem nebo s tím Československem, že spousta věcí, které si můžeme rozhodnout sami. A teď, když přijdeme do té práce, tak oni nám tam říkají, v kolik tam máme být, co máme mít na sobě, na co se můžeme dívat na počítači, kdy máme mít přestávku, jak máme dělat svoji práci. A nějak se mi otevřeli oči a říkal jsem si, jak je to možný, jak je možný, že relativně svobodný dospělý člověk se od pondělí do pátku je ochotný vracet o 20 let v historii zpátky. Tak tohle si myslím, že byl jeden z důvodů, proč jsem se začal zabývat tím, jak to v práci nastavit, aby tam lidi mohli být lidma, což je v zásadě v kostce lidově řečeno to mý téma.
To je tedy téma, kterému se věnujete i na vašich workshopech a seminářích.
Ano, což je ale jenom jedna z věcí, kterou dělám. Já mám pocit, že nejvíc času věnuju asi, aby to neznělo blbě, studiu, a ono se taky mění, jo, že měl jsem nějakých třeba 7-8 let, kdy jsem fakt jako ležel v hierarchiích, jakoby ve struktuře a snažil jsem se pochopit, jak je možný, že fungujeme v práci tak, jak fungujeme, jak se nám to prostě stalo, jak jsme se tam dostali, jak to bylo v historii, co nám přinesla průmyslová doba. A vždycky jsem o tom hodně psal, jo, to je takový jakoby způsob pro mě, jak si srovnat myšlenky, jak to dát vědět lidem a jak prostě dostat zpětnou vazbu. Pak přišly videa, což mě taky dost jakoby oslovilo, že najednou úplně jako jiný formát, jestli prostě sednete před video a máte možnost mluvit buď sama nebo v nějakým panelu nebo s kamarádem, s kolegama. A dost často chodím do firem, jen tak jako, že prostě na nějaký konzultace nebo pozorovat, povídat si, zkoumat to tam. ty workshopy, jak jste zmiňovala, přednášky dost často poslední dva roky, myslím, že možná dělám častěji ještě než o ty workshopy, než ty workshopy. Knížku se mi podařilo vlastní dopsat loni a pustili jsme si taky do nakladatelství před 3 lety, což teda mám pocit, že udělalo snad největší díl práce, jo? Že my jsme prostě vzali podle mýho názoru to nejlepší, co na této planetě vyšlo na téma svobody v práci. Přinesli jsme sem třeba do Čech příběh Semka, což je taková divná brazilská firma. Říkají jim, když o nich mluví, tak mluví o nejneobvyklejším pracovišti světa. Dneska mají asi 5000 zaměstnanců a ty lidi si sami rozhodují o tom, co budou dělat, kdy, jak, za kolik, sami si stanovují, kolik za tu práci budou brát, vybírají si svý šéfy.
A to funguje?
A to funguje, si představte. Člověk, který se o tohle postaral, Ricardo Semler, tak už v roce 90 napsal knížku s názvem Maverick, tak jsme ji vydali s názvem Podivín. O 10 let později napsal knihu 7denní víkend, kde navazuje na ten příběh, ještě se tam zamýšlí nad tím, jak moc se změnila práce v 21. století oproti tomu, co jsme se o práci učili ve 20. Firma ze Spojených států štěstí doručeno. Prostě pár takových příběhů jsme sem přinesli, ty knížky měly obrovský úspěch a myslím si, že to spustilo takovou menší lavina, možná přehnaný slovo, ale jako obrovský zájem o tuhletu otázku a spousta lidí najednou začala přemýšlet o tom, že no jo, ono vlastně, to je fakt, proč by nám v té práci měl furt někdo říkat, co máme mít na sobě, v kolik tam máme chodit, jak máme dělat svoji práci, proč si to nemůžeme stanovit sami, teď to v tom občanském životě jinde mimo práci děláme.
A teď mluvíte tady o něčem, čemu říkáte svobodná firma, jestli to správně chápu.
Někdy mluvíme o svobodné firmě, někdy o svobodě v práci, někdy o firmě bez byrokracie a formální hierarchie, udržitelnosti. Těch přívlastků je šíleně moc, ale v zásadě jde o to, jak tu firmu nastavit tak, aby tam lidi mohli dělat co možná nejvíc času, to, co mají rádi. A to, co je, a to je poslední 2-3 roky taky takový moje téma, aby to bylo opravdu užitečný, jo? Aby to bylo prospěšný, protože můžete dělat něco, co vás baví, ale je to fakt prospěšný, to co ta firma dělá. Jo, přemýšlí ta firma, nebo lidi v té firmě, spíš je firma, že jo, takový zvláštní věc, tak prospívá to lidem a planetě, je to opravdu prospěšný, tak tohle je něco, čím se zabývám poslední 3 roky, ještě kromě té lidskosti vevnitř.
Diagnóza F.
V Diagnoze F si dnes večer povídám s Tomášem Heizlerem o tom, jak být šťastný. A začali jsme tématem, jak být šťastný v práci. Tomáši, vy jste před chvílí mluvil o principech svobodné firmy nebo svobody v práci. Znělo to trochu sluníčkově. Opravdu to funguje? Máte nějaké konkrétní příklady?
Kromě všech těch světových příkladů, že když si prostě zagooglujete, najde si tento Semko, Zappos, jedna z knih, kterou jsme vydali, jmenuje se Svoboda v práci, tak tam najdete přes 20 příkladů firem, ponejvíc možná z Evropy. Je tam francouzská Favi, což je automobilový průmysl, je tam finská úklidová společnost SOL, tak jako 1000 zaměstnanců. U nás s těma věcma nejvíc experimentuje asi Etnetera, což je IT firma, zhruba 150 zaměstnanců. Na Slovensku tyhle ty principy jsou blízký Martinusu, což jsou knihkupci, taky asi 150 je těchto lidí. Kromě toho, což je zajímavý, mně to došlo až jako letos, možná loňský rok, my jsme to tady celkem i měli, že za první republiky já jsem zjistil, že tady fungovalo šílený množství družstev, což ale nemělo nic společného s takovýma těma komunistickýma kolchozama, jo? Že to byly firmy zakládaný lidma, ty lidi měli nějaký problém a založili si firmu, říkalo se tomu družstvo, aby si ten problém vyřešili. Jo? Potřebovali skladovat potraviny, založili si skladištní, potřebovali přivízt do svý vesnice elektřinu, založili elektrifikační, byly tady kampeličky, záložny, což je obrovská tradice, do které se dá šáhnout a jsou lidi, kteří tuhle tu tradici začínají objevovat a začíná je se objevovat zase ty skutečný prvorepublikový družstva. A druhá tradice veliká je Baťa náš, že jo, Tomáš Baťa. A je tady dost firem, který na těch jeho principech, který jsou velmi podobný těm, o kterých mluvím já, tak fungují. Prostě ty firmy jsou.
Zajímalo by mě tedy, co v tom je to lidské. Jako, jak si může, třeba vy jste mluvil o automobilovém průmyslu, jak si může vlastně ten běžný dělník třeba tam rozhodnout, já chci dneska dělat tohle, nebo já chci dělat tamhleto. Přitom musí ale fungovat v nějakém systému.
Přesně, přesně. A to je to možná největší nedorozumění s těma přístupama, že to není, kamarád tomu říká, co chcárna, že vy si děláte, co chcete, kdy chcete, jak chcete, ale děláte si to, na čem se domluvíte s ostatním. A to je ten zásadní rozdíl, že vy, ať jste dělník, recepční nebo uklízečka, tak máte možnost a celkem i možná nutnost se s ostatníma domluvit na tom, co, kdy, kde, jak se bude dělat. Versus ten klasický hierarchický model, kdy vy se v zásadě nedomlouváte, vy vykonáváte něco, co vymyslel někdo jiný. Tak to je ten základní rozdíl.
Ještě vy také ve svých článcích píšete o tom, že je dobré najít svůj důlek a zapadnout do něj. Souvisí to nějak s tím případně, jak hledat své důlky?
No, obrovsky, že jo. Tradiční přístup k práci, obecně k životu, je ten, že používá se taková metafora kariérní žebřík, že prostě před nás společnost postaví žebřík a řekne, hele, tady v šesti prostě půjdeš do školy základní, až to doděláš, tak půjdeš na střední, pak ideálně na vysokou, pak bylo fajn ještě si dát nějaký postgraduál, pokud jsi studijní typ, pokud ne, tak už prostě řadový zaměstnanec, malej manažer, větší manažer, ještě větší manažer a takhle se prostě leze po žebříku bez nějakého většího vztahu k tomu, na co máte talent a co vás baví a hlavně co vás baví, čemu máte vztah. Velmi často, a ono se to dost mění, ale dost často to bývalo, jakože táta prostě byl právník, tak prostě jste taky právník a tak nějak se to prostě traduje v té rodině. Důlek je taková metafora, si představte průnik toho, v čem jste dobrá, co je váš přirozený talent a co jsou vaše dovednosti, co vás opravdu baví, co vás zajímá a co je pro druhý lidi zároveň tak užitečný, že jsou vám za to, že o to mají zájem, nebo že jsou vám za to ochotní zaplatit. A já si myslím, že jedna z věcí, v který se to 21. století, ta doba, v který se teďka nacházíme, liší od 20. století, je právě v tom, že bude potřeba si hledat důlek, protože pokud si ho nenajdete, tak na té planetě, kde je dneska 7 miliard lidí a hranice dlouho nebyly tak otevřený, tak proč bychom měli platit drahý Čechy a Slováky, když tu práci může udělat někdo v Indii, v Bangladéši, v Číně levnějc a velmi často taky rychlejc, poctivějc, větší pokorou. Jo, že začínáme se dostávat do doby, kdy bude potřeba do té práce dát něco víc než dovednosti. Bude potřeba do toho dát iniciativu, kreativitu a vášeň.
Mě to jako velmi zní, to, co říkáte, moc se mi to líbí, ale myslím třeba v tuhle chvíli na matku samoživitelku, která má doma dvě děti, která potřebuje zaplatit nájem, potřebuje zaplatit jídlo pro ty děti a možná, jestli je vůbec i pro ní tohleto téma, jestli je schopná v tu chvíli hledat nějaké důlky a jestli v tu chvíli pro ní třeba není důležitější fakt chodit do té práce, bouchat tam nějaký ty hodiny a odnést si domů tu výplatu.
Já myslím, pokud jste momentálně v situaci, kdy vám teče do bod, kdy nestíháte složenky, tak samozřejmě nejdůležitější je vylejt vodu z bod a řešit složenky. Takže chodíte do práce, vyděláváte způsobem, jakým vydělávat můžete. Ale pokud v tom budete pokračovat, tak je určitá, řekl bych, velká pravděpodobnost, že o tu práci buď přijdete, nebo ji budete muset dělat za míň peněz, protože ta konkurence je obrovská. Proto, a to je teda mimochodem jedna z nejdůležitějších, nebo jeden z nejdůležitějších argumentů, nebo nejčastějších, který dostávám. Jo? Matka, živitelka, tři děti, je to prostě těžký, je to fakt pro každýho. No a když se o tom bavím s lidma, tak i lidi sami říkají, no ale přeci teď ona může, já nevím, po večerech třeba půl hoďku každý den se učit portugalštinu. Třeba nedávno jeden člověk říkal. No a když tomu dá měsíc, dva, tři, no tak se dostane do určitý úrovně, kdy tu portugalštinu třeba může začít učit, pokud to je její vášeň, a může si začít vydělávat tím, nebo prostě najít nějaký, ono to je těžký, že jo? Jste unavená z práce, máte ty děti, ale člověk se může dostat velmi snadno do takový té role v oběti a říct, ale je to těžký, já to prostě nedávám, já jsem fakt unavená a může to blbě dopadnout, myslím si. A nebo v sobě sebere sílu a najde nějakou tu půl hoďku denně a zkusí se časem dostat na jinou cestu.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Tomášem Heislerem si dnes večer povídám o tom, jak být šťastný. Dnes jsme zatím probrali svobodu v práci, mluvili jsme také o tom, že je dobré hledat svůj důlek, svášní dělat to, co nás baví, nebo to, pro co cítíme vášeň. No a protože dnešní téma je, jak být šťastný a blíží se konec roku, tak možná by stálo za to, jestli máte, samozřejmě asi neexistují jednotné recepty, ale předpokládám, že vy možná víc než kdo jiný budete mít nějaké rady a tipy na to, jak být šťastný. A můžeme s tím začít třeba od nového roku.
No, to je taky možná jedna z nejhlavnějších otázek, na kterou já hledám odpověď. Bůh ví, jestli ji už mám, možná ji nikdy mít nebudu, jakoby kompletní. Mně se dost otevřely oči, když jsem narazil na Freudův recept, který říkal, štěstí, no to je Leben und Arbeiten, blízký vztahy a smysluplná práce. Což, když to trošku zkoumáte, tak zjistíte, že je v tom, a testujete to, experimentálně to ověřujete, tak zjistíte, že je na tom velký kus pravdy, že když máte fakt pohodový, blízký vztah je otevřený, kdy se cítíte dobře se svýma lidma, sdílíte hodnoty, máte možnost otevřeně komunikovat, jo, něco se vám líbí, nelíbí, můžete to říct, druhý člověk to přijme, tak je to, a teď myslím ještě skutečný vztahy, ne facebookový, jo, to je taky důležitý, skutečně strávený čas, tak to člověka neuvěřitelně naplňuje. A ta smysluplná práce, což je to mý téma, možná ještě jakoby silnější než ty vztahy, Tak taky, že jo, člověk, Jan Werich to hezky říkal, je vlastně prázdná skořápka, že potřebuje náplň, potřebuje smyslu plnou činnost, smyslu plnou práci, potřebuje nějakou prostě náplň. A když máte tyhle ty dvě věci, tak si myslím, že jste daleko šťastnější, než je nemáte. Když máte prostě vaše vztahy jsou v pytli, chodíte do práce takovým tím stylem, že se těšíte na pátek, máte takový to v Čechách oblíbený KZP, konečně zase pátek, aneb kurva zase pondělí, nemyslím, tohle můžu říct. Tak prostě Leben und Arbeiten, no. A to je jeden pohled. A pak mám ještě druhý. Já jsem dost z rodiny, myslím, že my Češi to tady hodně jako máme, nebo vůbec na sever od Alp tohle to pozoruju, že jako neposedíme, jo? Že jsme akční kultura, že jako nemůžeš jen tak sedět, musíš něco dělat přeci, mě v dětství říkali, že jo, prostě běž aspoň kopat zahradu, nebo běž umýt nádobí, nemůžeš jednak bejt. A mně přijde, že člověk potřebuje kromě toho dělání i nic nedělání. A myslím, že Vánoce jsou geniální čas, kdy se člověk může v té naší uběhané společnosti zastavit a jen tak jako bejt. Jo? Že jenom když jste, tak myslím, že vám určitý věci dojdou, což je taky krásný slovo, že ono vám to dojde. Ono to, jak běžíme a ono to za náma jde, tak on nás to nemůže nikdy doběhnout vlastně, protože ono to neběží, ono to jde. A proto já myslím, že tak jako možná na týdenní bázi je důležitý si najít nějaký čas jenom sám pro sebe, že jo. Mí předci chodili všichni v podstatě do kostela jednou za týden a to bylo takový to místo, kdy se prostě zastavili, vyslechli si ty důležitý věci, připomněli si, o co v životě jde a my tím, jak ten kostel nemáme, většina z nás moderních lidí v dnešní době, tak se žije jako dost obtížně, řekl bych, jo, že ta připomínka těch důležitých principů, jo, že je potřeba nelhát, bejt si blízko, nekrást, nepřejídat se, nesmilně, tyhle ty věci, tak se jako mám pocit, dost často ztratíme z té cesty, jo, že aspoň já potkávám dost lidí, kteří jsou prostě v tom životě ztracený. A proto mi přijde, že kromě toho dělání věčného, přestože smutky zahání, tak je potřeba si taky naordinovat cíleně nic nedělání, aby člověku prostě došlo, o čem ten život je.
Jak to říkáte, tak to zní vlastně velmi jednoduše. A přitom je spousta lidí, kteří říkají, já nejsem šťastný. Říkají, já mám velké dluhy, někdo z mých blízkých je nemocný, mám velké trápení, trápím se v práci, i když o práci už jsme mluvili. Tak jak tihle lidé můžou být šťastní? Co jim byste poradil?
No, zastavit se a zamyslet se, kdo jsou a kam jdou, co chtějí a co nechtějí. Což je velmi těžký ve společnosti, kde se běží. Vemte si, o co nám ve společnosti jde. Že jo? Když si definujete, ale mi to totiž krásně vidět, jo? Když si definujete, co je dobrá škola, dobrý student, dobrá práce, dobrá firma, tak tam v zásadě dobrá firma je růstová, ne firma, ve které lidi dělají, co mají rádi. Dobrá škola je ta, která produkuje premianty, který uspívají ve standardizovaných testech, ne studenty, který studují něco, co mají rádi a tak dále. Na tom zjistíte, že v naší společnosti nejde o to, aby jsme byli zdraví a šťastní. V naší společnosti jde o úspěch. A já to slovo miluju, jo, protože když si ho rozdělíte, když mu voden dáte písmenka, tak tam zjistíte tu podstatu. Když odděláte U, tak máte spěch, Jo, na tom vidíte tu šílenou uhnanost jo, poslední doby, jak zavoláte, možná to taky máte, zavoláte kamarádovi, ani se nedovoláte, a když se dovoláte, tak s vyplazeným jazykem vám řekne, že nemůže a že si prostě zavolíme příští týden a nevidíte ho třeba půl rok. A když oděláte s, tak máte pech, když oděláte p, máte ech, když oděláte e, máte ch. Jo. Takže svým způsobem pan Hnízdil o tom pěkně mluví, že žijeme v dost nemocné společnosti, kdy já si myslím, že ten problém je, že jsme si spletli hlad s chutí, taky dost často mi přijde jako pěkná metafora, jo, že když si uvědomíte, co opravdu potřebujeme ke svému životu, co nám uspokojí ten hlad, tak to je často diametrálně odlišný od toho, po čem toužíme, na co máme chuť. A teď, jak jsme si to spletli, většina z nás, tak místo toho, aby jsme uspokojili své potřeby a pak byli se svými blízkýma lidma a dělali, co máme rádi, tak se ženeme za tím prvním bytem, druhým bytem, chatou, malým autem, větším autem, chatou u moře a jedeme takovej ten, jak se hezky říká, krysí závod, že jo? Nebo američtí přátelé tomu říkají keep up with the Joneses, udržet krok s Jonesovými, jo, že je to dost těžký ve společnosti, která utíká, se zastavit, protože pak jste divná, pak jste nenormální. Ale myslím si, že bez toho, že by se člověk zastavil a zamyslel a pak taky možná se obklopil podobně smýšlejícíma lidma, protože když se zastavíte, tak vám ostatní budou říkat, co děláš, jeď, musíš jet, co stojíš, musíš makat, jak to, že prostě stojíš, nechodíš do práce, musíš pracovat. No a když máte ty podobně smýšlející lidi, tak se prostě podpoříte a řeknete si, jo, je to fajn, je to v pohodě, nejsme divní, je to dobrý. A pak se to teprve může stát. Jinak prostě pokud kolem vás všichni ženou, tak taky ženete.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Vánoční svátky, které jsou už skoro za námi, jsou docela dobrá příležitost se zastavit a zamyslet. Třeba i proto, že snad tolik nechodíme do práce ostatně. Jak to máte vy? Chodíte do práce?
Já, jestli chodím do práce, to je zajímavá formulace, chodit do práce. Ono v minulém století se chodilo do práce, chodí se do školy, že jo, to my ještě dneska, že na práci my se připravujeme ve škole, že jo, chodíme do školy a tam si těch, když máte vysokou, tak je to, já nevím, 16-17 let si odsedíte ve školním systému, tak tam se naučíte pak chodit do práce. Ale když se podíváte, jak ta práce v mnoha oblastech dneska vypadá, tak už se do práce nechodí. Ono už se pracuje kdykoliv, kdekoliv v zásadě. Jo, takže já bych řekl, že nechodím. Někdy chodím, ale spíš prostě pracuju. Jo, prostě někdy pracuju, někdy jsem s dětma, někdy jsem, ale dobrá otázka, to jsem si ani neuvědomil, že jsem řekl, jestli chodím do práce.
Takže nechodíte moc?
Do práce, myslíte?
Do práce.
Asi ne, o tom budu přemýšlet, nevím. Já jsem členem Hubu, což je takový tady na Smíchově v Praze coworkingový centrum, takový pěkný český název, sdílená kancelář pro lidi na volné noze, že já funguji svým způsobem na volné noze, nemá pro mě smysl si někde pronajímat kancelář, z domova se mě dělá dost blbě, protože tam jsou děti a dost času jsem taky pracoval v kavárnách, ale tam já zjistím, že vždycky piju šílenýho kafe, dechám blbej vzduch a když jdu na záchod, tak mám strach, že mi někdo sebere počítač, takže chodím občas do Hubu si sednout, ale dost často prostě pracuju, kde se mi zrovna zachce.
Není to třeba problém v tom, že mícháte práci se soukromím? Jste říkal, že doma teda pracovat nemůžete, protože tam jsou děti, ale někteří odborníci, myslím psychoodborníky, říkají, že je dobré mít to jako oddělené, aby se nám to nemíchalo, aby jsme si práci v podstatě netahli domů.
No, experimentálně uvěřeno v mém životě taky. Myslím si, že je nutný si tam dát nějakou hranici. Já doma pracuju občas a mám to, snažím se prostě zalíst do pracovny a i se třeba jako oblíct, protože když to neudělám, tak se mi to může rozlíst jinam. A to je právě, myslím, že ten důvod, proč je fajn si to oddělit, proč je fajn si tam dát hranici, protože obzvlášť, pokud děláte něco, co vás naplňuje, co je smysluplný, tak ono je to dost závislostní. Ono prostě vás to jako pohltí a teď vy najednou nevíte, kdy skončit. Že jo? Ještě když fungujete v tom online světě, tak tam se furt něco děje, že jo? Tam ty lidi furt lajkujou, sdílej, tak furt jako mačkáte, koukáte, teď jako se jdete spát, že jo, v 11, tak se ještě radši podíváte, první věc ráno, tak se taky jako podíváte, co se stalo na tom blogu přes tu noc, že hodně lidí funguje v noci. Takže ano, rozhodně, jako nedat si hranice, tak to vás prostě můžete sežrat, že jo? Když moc hoříte, můžete vyhořet. Je zajímavý, já jsem ranní člověk, takže já chodím dost brzo spát a ještě když jo, teďka mám přestávku internetovou, ale já jsem třeba večer vyčistil maily a ráno, když jsem to otevřel, tak bum, 100 mailů, jo, přes noc, prostě od lidí, kteří fungují v noci, no tak to je úplně jako pak nikdy nekončící čištění mailů.
Vy jste zmínil, že máte přestávku na internetu. V době, kdy připravujeme tenhle ten rozhovor, tak je vaše přestávka na začátku. V době, kdy ho vysíláme, tak bude přece jenom už o kousek dál. Proč jste se k té přestávce rozhodl? Jak ta přestávka vypadá? A jestli byste ji případně i někomu doporučil?
Tak doporučil, myslím, že budu schopnej doporučení dát lepší po tom půl roce. Já to plánuju na půl roku. Začal jsem 1.12., končím 1.6. a rozhodl jsem se, protože jsem zjistil, že koukám do počítačů, displejů, obrazovek daleko víc než do skutečných tváří. Že i se svýma blízkýma lidma jsem zjistil, že mi stačí a nevědomě, naprosto nevědomě, jak jedete rychle, tak vám to nedojde. Že se kouknu na tom Facebooku, na nějaký ty jejich fotky a mám pocit, že ten vztah jako už prostě není potřeba se mu věnovat. Takže mi začaly chybět vztahy. Myslím, že jsem byl dost jakoby unavený ze všech těch, já jsem dostával 200 mailů denně, tak jsem se prostě rozhodl to zavřít, abych se mohl zastavit, jak jsem tady o tom mluvil, zamyslet a uvědomit si, jestli prostě jedu správnou cestou v tom životě.
A to znamená, že máte i internet odpojený z telefonu, nebo že ani nemáte telefon, nebo jak to je?
No, zahodil jsem mobilní telefon a vypnul jsem internet. A já se...
Jak je možné vás teďka dohnat teda?
No, je možný, to ještě zkoumám, dneska půjdu na poštu zjistit, jestli to ještě existuje, korespondňáky, jak dřív bývali. Je možný mi poslat normálně klasickou poštu s lidma, s kterýma dělám na projektech, tak si domlouvám ze schůzky na schůzku, že máme jako v kalendáři schůzky. A mám kolegyni, která má jako jediná přístup do mýho mailu a s tou se na týdenní bázi potkávám, takže tam jako si řekneme, co je potřeba řešit a ona pak odpovídá. Takže myslím, že no a pak mám, jako funguju relativně, že mám nějaké přednášky a setkání, takže tam se prostě můžeme potkat naživo, pokud je třeba.
Takže nějaký kontakt s vámi ještě, neodstřihl jste se úplně, neodstěhoval jste se někam do pralesa.
Ne.
Jaké to je první zážitky?
No, já nevím, včera třeba mi došlo, že potřebuju mapu papírovou. Je něco, co já jsem 10 let prostě nepoužíval, tak jsem měl koupit mapu. Já jsem zjistil, že to ještě existuje, mapa Prahy. Jel jsem někde do Strašnic, takže jsem úplně jako ztracený. Najednou byl jsem zvyklý rychle kouknout na net a teď najednou to nemáte. Zjistil jsem, že potřebuju hodinky. Jo, já jsem prostě zvyklý na mobilu koukat na čas, teď, takže jsem si vytáhl starý hodinky, budu dneska schánět baterku. Zjistil jsem, že potřebuju mince na budku a teď ještě nevím, jestli jsou budky vůbec. Jo. Zjistil jsem, že nemám čísla na lidi, jo, že jsem to měl prostě všechno v mobilu. Takže spousta takových zajímavých věcí. A pak taky ještě zjišťuju, že je potřeba 4x přemýšlet, než si s někým domluvím schůzku, protože dřív si to člověk domluvil, řekl, jo, v zásadě šup, a pak tím, jak máte mobil, tak v zásadě můžete, že jo, ráno napsat, hele, nestíhám, nebo tři minuty předtím jsem v zácpě a to teďka já nemám možnost, že jo, a já nechci, když jsme tady domluvení, prostě přijet pozdě a mít z toho blbej pocit. Takže to jsou takový mý první dojmy, kterýma já teďka žiju, přijde mi to jako dost jako pro mě revoluce teďka. Uvidíme, jak se to začne sedat a jestli nezačnu z toho být třeba otrávený, protože některé věci mě chybí. No, jakože možnost se podívat na ty mapy třeba, možnost se mrknout do Wikipedie, možnost někomu jen tak brknout, tak je to prostě fajn, je to pohodlný. A není to tak drahý, je to docela drahý, ten offlineový způsob.
Ještě by mě zajímalo, co se týče toho vašeho offlineu. Vy píšete docela hodně článků, tak jak to budete dělat teď? Znamená to, že ještě jako k počítači můžete psát, nebo budete psát ručně, nebo na stroji?
Ne, počítač já mám samozřejmě, jen mám vypnutý net a to je vlastně taky jeden z důvodů, proč jsem se vypnul, protože já chci dopsat druhou knížku, k čemuž já se normálně v té záplavě mailů a Facebooků prostě nedostávám. Takže psát rozhodně chci, akorát nebudu nic publikovat. Jo. Takže blok můj, tam je nějakých 750 článků, což si myslím, že se číst dá, pokud někdo bude chtít, ale nebude tam prostě půl roku nic novýho.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Druhý svátek vánoční ve čtvrtek večer trávíte s Rádiem Wave s Adélou Paulí Klichkovou, taky s mojí ratolestí Klárkou, kterou tady máme pod stolem, a také s Tomášem Heislerem. Můžu vás nazvat spisovatelem? Asi jo. Spisovatel přednášející. Jak si říkáte vlastně?
No, já se těmhletěm kategoriím vyhejbám, protože to byla že otázka, co děláš, co děláte, je pro mě šíleně složitá. Já mám svý téma nebo svý témata, že mě pálí člověk v práci a z toho vyplývá hromada věcí, které dělám, že píšu, vydávám knihy, takže já bych mohl být vlastně, když bychom v tom teda jeli, tak bych mohl být spisovatel, určitě bloger, že jo, protože 7-8 let denně bloguju, nakladatel, možná se tomu říká, lektor, tomu můžeme říkat. Když se mě někdo snaží dát do nějaký takové škatulky, tak občas řeknou aktivista, párkrát mě představovali jako enfant terrible českého HR nebo HR rebel na jedné konferenci. V Bratislavě různý takovýhle jako názvy, ale mně spíš přijde podstatnější se nějak identifikovat tím, co vás pálí, co je vaše téma. Což je možná taky jako zajímavý rys naší kultury. A o tom teda poslední dobou dost přemýšlím, jo, že jedna z důležitých otázek, kterou dostáváte, jedna z prvních je, co děláš? Míněno, kdo seš, že jo? A podle toho, co vám lidi odpovědějí, tak si zařadíte, že jo? Aha, ty děláš recepční, aha, ty jsi uklízečka, ty jsi zedník, aho, ty jsi doktor, ty jsi učitel.
Je to taky první otázka, co se ptám kamaráde, když mají novýho chlapa, tak co dělá?
To prostě pak má dalekosáhlý důsledky, to nás vede k tomu, aby jsme věřili v to, že, nebo možná, co je slepice vejce, že jo, co je to první, že my věříme v to, že práce se dělí na blbou a na dobrou a čím víc tomu věříme, tím víc se snažíme z té blbý takzvaně dostat k té dobrý a pak se dostáváme na ten kariérní žebřík a děláme to, co bychom ani vlastně dělat nechtěli, protože jsme uvěřili v to, že práce jsme my. Jo, tak to je takový trochu možná taky jako otázka na to štěstí, neštěstí. Pokud uvěříme v to, že práce jsme my a že se dělí na blbou a dobrou, no tak jsme prostě v tom kolotoči. Že když trošku cestujete a já nevím, dostanete se, mi to třeba došlo v západní Africe hodně, že jo, tam prostě jdete po poušti, potkáte člověka, kterýho neznáte a ten se vás 50krát, jak se tam jde, jako tam je všechno pomalý, že jo, hrozně. 50krát se vás zeptá na to, jak se mají vaši lidi, jo. Ahoj, jak se máš? Dobře, jak se máš ty? A jak se má manželka? Dobře, jak se má tvoje manželka? Dobře, jak se mají děti? Dobře, a jak se má strejda? Jak se má bratranci? Jak se mají sousedi? Jo, že tam prostě se ptáte spíš na ty vztahy, než na to, kdo jste, na ty výsledky, na tu prostě produktivitu, kterou my tady tak šíleně žerem, prostě.
Já vás každopádně ale chvíli budu označovat za blogera, jestli můžu, když se vrátím k té původní otázce. Na vašem blogu vyšla řada článků, vy jste říkal kolem 750, zároveň ještě spolupracujete s webem psychologie.cz. A tam jsem narazila na vaše video o tom, že je potřeba mít magnet. Já už jsem to teda nějak jako dosledovala, to video a k článku, který pravděpodobně během zítřka pověsíme na wave.cz a bude tam i záznam dnešního rozhovoru, tak tam asi dám i odkaz na to video.
Dejte.
Každopádně, pokud toho naši posluchači ještě neslyšeli, můžete nám vysvětlit tedy, k čemu je magnet dobrý, když se tady bavíme furt o tématu, jak být šťastný?
Tak v kostce jde zase o další metaforu, kdy já si myslím, že většina z nás, možná každý, proto, aby jsme se někam dostali, tak potřebujeme další lidi. Jo, že většina z nás neudělá projekt prostě o samotě. A teď ty lidi můžete zmanipulovat, přinutit, anebo přirozeně přitáhnout. Jo, že jim můžete nabídnout nějakou odměnu, nebo je zastrašit, ale to jsou takové metody 20. století, jo, takový neúplně příjemný, mě teda hodně nesedějí. A proto je tady ta metafora magnetu, proto, abyste si uvědomila, co je ta podstata toho přirozeného přitažení ostatních lidí, takového toho magnetismu. Že jo? Magnet ze své podstaty přitahuje a odpuzuje. Takže jde o to, si to v sobě nastavit, a o tom je ta metafora, tak, abyste přitáhla lidi, kteří mají podobné smýšlení, kteří s váma sdílejí smysl a hodnoty. A aby tím pádem se na vás nelepili lidi, kteří to s váma nezdílejí, protože když jste s lidma, kteří jsou jinýho ražení, tak je to pak těžký, že jo? To si možná taky zkusila v životě, tak furt něco musíte řešit. A teď...
Ano, to ale není asi jednoduchý najít takovýhle lidi.
No, je a není, jo. Já si myslím právě, že čím víc je člověk tím, kým je, pokud jste fakt v souladu s tím svým vnitřkem, pokud jste upřímná k sobě i ostatním, pokud jste otevřená, pokud je člověk i velkorysej a dává, a pokud o sobě dává vědět, což třeba pro mě je to blogování nebo veřejné vystupování, tak pak ty lidi vědějí, když jste tím, kým jste, tak oni vědí, na čem jsou. Jo, když říkáte chytrý věci, abyste se zalíbila, tak oni se na vás třeba taky přilepějí, ale za chvilku zjistí, že je to jinak. A úplně jsou zmatený a odlepějí se. Jo, takže já si myslím, že to zase tak těžký není, když se člověk srovná a začne být upřímný k sobě i k ostatním a začne dávat druhým vědět o tom, že funguje. Že je důležitý, myslím si, žít to, co člověk hlásá, ale zároveň to i hlásat, aby ten magnet prostě fungoval, abych já získal ty lidi, který potřebuju získat, a aby oni získali mě, ono to je vzájemný, aby jsme se prostě potkali a spolu se posunuli dál, protože spolu se posuneme dál, než bych se posunul já sám.
Takže vaše rada v tomhle ohledu zní?
Návrat k sobě, bejt, a to je, myslím, že ta hlavní možná odpověď na tu otázku tohohle toho večera, že jo, štěstí. Myslím si, že spousta, nebo to neštěstí je způsobený tím, že my nevíme, kým jsme, že jo, a furt si na někoho hrajeme. Místo toho, aby jsme dělali to, v co věříme, tak děláme to, za co nás druhý lidi přijmou. A sami jsme potom nespokojení, vevnitř cítíme takovou tu nenaplněnost a nespokojenost, protože jsme neudělali to, v co věříme, ale udělali jsme to, za co nás ty druhý lidi poplácejí. Takže najdeme odvahu být víc tím, kým jsme, dělejme víc to, co dělat chceme, a říkejme víc to, co říkat chceme. Když říkám, děláme, co chceme, tak to je A, ještě bych možná měl říct B, samozřejmě, aby to bylo v souladu s lidma okolo nás, že jo? Protože svoboda je jedna věc, ale svoboda není bez zodpovědnosti. A naše práva končí tam, kde začínají práva a potřeby druhých lidí. Tak myslím, že je důležitý vždycky si připomenout, že dělejme, co chceme, ale buďme si vědomi důsledků.
Myslíme možná u toho taky trochu na ty druhé.
A myslíme u toho možná víc než trochu na ty druhé, jo? Což je taky něco, co mě v naší společnosti dost trápí, protože Erich Fromm pěkně říkal, neomezený individualismus je jedna z důležitých noh, na kterých stojí naše kultura, jo? Že to je já, jenom já a ostatní mě jsou prostě putná. A to si myslím, že není dobře. Že to je jeden z důvodů, proč ta naše společnost je nemocná, že prostě myslíme příliš na sebe.
Tolik Tomáš Heisler, bloger, spisovatel, nakladatel a muž spousty dalších profesí, HR rebel, taky jsme tady dneska večer slyšeli. Já vždycky říkám na závěr, prosím své hosty o nějaký poslední vzkaz nebo nějakou poslední výzvu. Vy už jste teda těch výzev tady dnes večer řekl spoustu, tak přece jenom, kdybyste ještě měl něco na srdci, tak můžete v letošní poslední Diagnóze F říci.
Já mám takový přání, který je vlastně za vším, co dělám. Prosím lidi, aby našli odvahu dělat víc toho, k čemu mají vztah, co mají rádi. Protože já si myslím, že svět lidí, kteří dělají to, co milujou, je prostě nebe a dudy v porovnání s těma, kteří chodí takzvaně do práce. Myslím si, že spousta problémů dnešního světa by prostě vymizela postupem času, pokud by víc lidí dělalo, co mají rádi, protože člověk, který dělá, co má rád, nemá potřebu to nikam tahat, předvádět se, krást, spoustu takových těch věcí, které dneska, z kterých jsme nešťastní, tak si myslím, že by prostě vymizely. Takže prosím, pokud můžete, dělejte víc času to, co máte rádi. Děkuji vám za to.
Já také děkuji za dnešní rozhovor, děkuji za to, že jsme to zvládli i s ratolestí Klárou. No a na závěr, milí posluchači, za pár dní je tu nový rok, takže klidně můžete ty věci, které jste dnes večer slyšeli, nastartovat a uvést do svého života třeba od nového roku, ať máte nějaký hezký termín, pokud nechcete vyloženě od této chvíle. No a také se můžete od příštího roku těšit na novou podobu Diagnózy F. Budou tu nové rubriky a budeme se také setkávat v jiném čase, a to ve čtvrtek po 17. hodině, tak se máte na co těšit. Řekla bych vám i vám, Tomáši, sledujte facebookový profil Diagnózy F, ale vy zrovna ještě nebudete chvíli sledovat Diagnózu F na Facebooku, takže vám nezbývá, než počkat, případně nás poslouchat na digitálu. A ladit nás můžete v digitálním multiplexu, samozřejmě také na internetu pro ty, kteří používáte internet. No a to je pro dnešek všechno. Díky za rozhovor, mějte se hezký zbytek letošního roku a do příštího to nej.
Děkuju, tak já dalo, mějte se.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.